koliko se poštuju, a koliko krše pravila u saobraćaju. Kakva je saobraćajna kultura? Šta treba mijenjati, mentalitet ili zakone? Jesu li žene bolji vozači od muškaraca? Neko bi pitao zašto baš o tome sad pričamo. O vožnji, vozačkim pravilima, o ponašanju svih nas u saobraćaju. Pa o tome se sve zna, nismo djeca. Eto, zato što u saobraćajnim nesrećama na putevima u BiH godišnje pogine skoro 80% više ljudi od prosjeka zabilježenog u zemljama Evropske unije. Da, i broj saobraćajnih nesreća u BiH u zadnje 3 godine je u porastu. I da, prebrza vožnja uzrokuje i do 1/3 nesreća na domaćim cestama. Strašno, zar ne? Ovo je podcast Glasa mladih, a moje ime je Aida Đugu. Prvo da krenemo od saobraćajne kulture, jer u saobraćaju nismo sami, ni na cesti, ni na trotoaru, ni na biciklističkoj stazi.
Iskreno mislim da smo katastrofalni. Ono, vozači ne paze na pješake, a isti ti ljudi kad su pješaci ponašaju se bahato, tako da mislim da je neka anarhija.
Tako kaže Reisa, koju sam srela na jednoj od najprometnijih raskrsnica u centru Sarajeva i pitala je o saobraćajnoj kulturi. A 2 mladića, Nedim i Amir, kojima sam osim toga dodala i pitanje o poštivanju pravila u saobraćaju, kažu.
Krši se pravila jako puno.
Jeste vozač?
Da.
I šta vam najviše smeta?
Pa neki agresivni vozač, ne znam, nije nešto tim pokušavanjem, nešto ovim predsanjima i tako, to ubacivanjima kroz crveno i tako dalje.
Ko je odgovoran za takvo ponašanje? Osim tih osoba, naravno.
Pa evo, malo prije smo stajali na semaforu, tipka momak u autu, policijsko vozilo iza njega i policajac isto tipka na mobitel.
Policijske službe su za to krive.
Znači, i oni koji sprovode zakon...
Isto krše zakon. Znači, policija ništa ne radi. Većinu vremena onu, sakriju se, sklonije se i to je to. Zbog toga nam je zakon takav. Može zakon biti kakav hoće, ali ako ne poduzmeju neke mjere određene, da to vas dovede u red, to nikad neće biti kako treba.
Dakle, stanje je poprilično, kako da kažem, a da ne budem onako preoštra. Ma nije baš anarhija, kako bi zabranjeno pušenje reklo all over baš čaršija, ali sve bi moglo biti puno bolje. Pa da krenemo od početka. A početak je učenje kako da upravljaš automobilom.
Prvo, znači, što uradimo je šta? Prvo, vrate, pustimo muziku kad se uđe u auto.
A jest to, instruktore.
Mora trmat.
Ja šta?
Onda, druga stvar. Šta se drugo radi?
Ja bi nešto proučio, instruktore.
To si trebao proučiti još kod kuće dok si bio, razumijem?
Aha, dobro.
A sad ovdje prvo namjestiš retrovizor. Jesi namjestio retrovizor?
Evo namješten je, instruktore. Nema ljepšeg frajera u gradu od mene, stari.
E, ovo što ste čuli, ovako ne treba. To jeste poruka nadrealista koji su još 2013. uradili skeč. A kako treba, zna instruktor Hamza Suljević. Znam ja iz prve ruke jer je mene naučio da vozim, a uči mlade generacije. Prije nekoliko dana otišla sam na čas vožnje i provozala se s Hamzom i sa 18-godišnjim Feđom Arnautovićem, koji je u međuvremenu i položio vožnju i to iz prvog puta. Čestitam, Feđa, bravo! Dakle, radnja se dešava prije Feđinog polaganja vozačkog ispita.
Šta ti je do sad najzahtjevnije bilo, evo, vožnja po gradu? Vjerovatno te je Hamza vodio i na autoput.
Nije mi ništa aman zahtjevno bilo. Jedino što bi se može reći onako da je bilo komplikovanije su malo kružni tokovi, jer kultura u saobraćaju kod nas je malo zaostala, tako da ljudi ne daju žmigavice, pa mislim da je to za početnika jedna otežavajuća okolnost. Osim kružnog toka, stvarno ne mislim da sam imao nikakvih problema.
Prestrojavanje, kako ti ide, to je meni bilo, recimo, najteže.
A prestrojavanje mi okej, stvarno ide. Vozi se krajnjom desnom trakom i u velikoj većini slučajeva ne moraš ti puno nešto ni prestrojavati, tako da, nije mi to nešto komplikovano bilo, nije predstavljalo problem.
Unutrašnji retrovizor, vanjski retrovizor, mrtvi ugao, 3 pogleda, i tek onda započeti radnju.
Lijevo ćemo na semaforu. Unutrašnji retrovizor, evo ovo je lijevo prestrojavanje. Unutrašnji retrovizor, vanjski retrovizor i mrtvi ugao preko lijevog ramena pogleda.
Hamza, koliko je bitno da mladi dođu sa nekim predznanjem? Ne mislim da voze, nego da znaju evo oko saobraćajnih znakova.
Pa bitno je. Bitno je, recimo, stvari te bi mogli naučiti još u osnovnoj školi neke stvari, pitanja. Šta ja znam, baš sam neki dan razgovarao. Na matematici još uvijek uče koliko perca može, ako kila jabuka košta 2 dinara, koliko perca za 12 dinara i tako tipa. Neće perca sigurno kupovati jabuke, mama će ih kupovati.
Pitanje je da li će ih jesti.
Jeste, ali daj pitajte ga ako se vozilo kreće 60 na sat, za koliko vremena će prijeći 50 metara.
Da.
A to je lako izračunati. 60 km za 60 minuta, za jednu minutu 1 km, za pola minute koliko feđa? Pola kilometra. Znači za 30 sekundi 500 metara. A 50 metara za 3 sekunde. Znači nije to tako daleko, kad pogledaš, kaže daleko je 50, ma nije. Dok izbrojiš do 3, on je tu. Pa vidim tu, perca će prelaziti ulicu.
Koliko je otežavajuća okolnost što mi, recimo, kršimo pravila?
To je nekultura, saobraćaj. Evo, Feđa je malo prije pomenuo kružni tok. Kružni tok nikakav problem ne bi bio. Kad bi oni davali žmigavce, to je pravilo postalo da niko ne uključuje žmigavac kad izlazi iz kružnog toka. I niko to ne sankcioniše, navikli se svi. I sad Feđa stoji i čeka, on misli, ne zna on ko će izaći, ne može im on u oči gledati, on gleda. I on čeka da se uključi, misli pravo će, a on izlazi.
A je li to stvar mentaliteta ili zakona?
Po zakonu, kakvog mentaliteta, sankcija je iz raja izašla. Samo kazna, naravno, kazna, pa da vidiš kako poštuje. I to opravdano, to je saobraćajni prekršaj, nepropisno skretanje. To je saobraćajni prekršaj, opravdano, platit ćeš kaznu za počinjeni saobraćajni prekršaj. Ugrožavaš bezbjednost saobraćajnim. I kad se to počne raditi, sviće, oni uključivaju žmigavce, to vam garantuje.
Da li možeš ocijeniti koliko ostali učesnici u saobraćaju znaju da upravljaju vozilo?
Mogu pa prilično dobro procijeniti koliko neko zna upravljati vozilo. S tim što instruktor rekao da dosta ljudi ne daje žmigavce. Vidi se da dosta ljudi da koriste telefon.
Evo upravo sad ulazimo u kružnju.
Upravo sad ulazimo u kružnju.
Evo sad nema nikog sreća pa...
Nema nikoga.
Ali interesantno je, na primjer to gledam svakodnevno. Vozilo ispred mene, ne autoškola, ulazi u kružni tok. I isto ronda koji mi čeka, ne zna može li se uključiti, ne daju mu žmigavce. Isti problem ima. I pratim ga kad izlazi, isti taj, bez žmigavca izlazi. Vjerojatno misli, kad oni meni nisu, neću ni ja ovima. I ne znam, mislim, zar je teško prst pružiti uključ, žmigavac i reći ljudima, ja ću sad izaći. Evo, mi sad čekam, pogledaj, niko.
Znači, jedan je dao žmigavca, nije što
jedan od pet.
Ja najveći problem imam sa ljudima koji ne prelaze ulicu na pješački prijelaz. S tim da može izaći za nekog auta, može se desiti hipotetička situacija da mi idemo malo brže, jer je, na primjer, ovdje ograničenje 60, može izaći podvući ispod nekog drveta, ja ne vidim to s obično neke starije osobe. I u svakom slučaju, ako ih udarimo, mi smo krivi, naravno, ne bi bilo poželjno ni dobro da ih udarimo. Ali onaj, meni to najveći problem predstavlja od svega u saobraćaju, ja bih rekao.
Nema udaranja. Ja se sjećam, dok sam ja bio mlađi, pa ovi stari majstori, kad pričaju o tim stvarima, kažu, ako ti pješak s neba padne, ti si kriv. Pitao, na zašto? Nešto gore nisi gledao. I tačno je to tako. Vozač je uvijek kriv ako je pješak u pitanju, tu nema dileme. Znači, ako se on ne zna čuvati, ti si dužan da ga čuvaš.
Imamo li stereotipa o ženskim vozačima i muškim vozačima?
No kakvi?
to su predrasude, to apsolutno nema nikakve veze. Ima djevojaka, voze, može na taksi izaći, da taksira odmah okrene. Isto tako kao što imamo maka, pa imalo to zapinje, ali to je baš stereotip, da su muškarci nešto, ne.
A ti, Feđa?
Ja mislim da moja mama vozi od 90% muškaraca bolje. Moja mama vozi da ćeš bolje od 90% muškaraca, tako da ja nemam stereotipa oko toga nikakve.
Da li su se, pretpostavljam da se mijenjaju pravila s obzirom da se mijenja i tehnologija i saobraćajnica i ostalo kako su vrijeme mijenja. Koliko je to sve prilagođeno? Kako se tebi čini, Hamza?
Pa što se obuke tiče, ja slobodno mogu da kažem da je kvalitet obuke na zavidnom nivou. S obzirom na probleme s kojima se susrećemo i na uslove pod kojima radimo. Eto, tipa tih puteva, tipa te nekulture, sve bi to bilo još puno bolje i kvalitetnije da su svi malo obzirniji.
Imamo li tu problem sa mentalitetom?
Ma ne znam, ne mislim da je to mentalitet.
Kako na zapadu svi voze onako?
Pa zakon, vjerovatno, kad zna, sankcija. Edukacija od malena. Teoretska priprema za vožnju. Kod nas, recimo, pitanja, ta testovska, teoretska, 450 pitanja ima. Znate šta ih pitaju? Koliki je prečnik saobraćajnog znaka u tunelu? Jel ima to?
Ima tako nešto. I koliko je saobraćajni znak udaljen od auto?
Koliko godina gonič stoke mora da ima? Koliko puta žmigavac u minuti? E tu bi se moglo više malo...
Kako je razlika sad i kako je razlika, recimo, prije neki 30 godina, kad je riječ o polaganju
ovog? Neuporedivo, sad je obuka puno kvalitetnija. Prije su bili oni poligon se onaj polago, pa se tu nešto stave oni čunjevi, stative, oni pa nešto, sve je nešto zamišljeno. Sad je sve uživo, nema poligona, sve se, gradska je vožnja, sve parkira se na parkingu, pored vozila, ne, sad kandidat, da bi dobio vozačku dozvolu, mora stvarno zna da vozi. Ne može na sreću proći. Ima polukružna okretanja, ima polaske pod ručnom, ima parkiranja, ima lijevo, sve ima. Ispit traje 40 minuta.
Koliko se sjeća?
Pa ja.
Lijepo sam se zahvalila Feđi i Hamzi na gostoprimstvu. A ja sam u goste pozvala instruktora vožnje koji ima 25 godina i više od 2 godine iskustva u tom poslu. Zove se Tarik Šildedić i odmah me je razuvjerio da je najmlađi instruktor u BiH, što sam teško prihvatila.
E, jesi li najmlađi u Bosni i Hercegovini?
Pa mislim da nisam.
Čak ima mlađih od
toga? Pa ima.
Koliko godina može da ima najmlađi?
Pa eto, najmlađi instruktor može imati ukoliko je položio sa 18 godina, može sa 21 godinu položiti za instruktora.
Kako se postaje instruktor vožnje?
Pa dakle, potrebno imati najmanje 3 godine iskustva za kategoriju koju polažemo i moramo biti odgovoran vozač 5 godina. Dakle, ne smijemo imati neke prekršaje, odnosno ne smije nam biti izrečene mjere zabrane, kao što je zabran upravljanje motornim vozilom, neki kazneni bodovi. Onda nam je potrebno da čekamo javni poziv koji je na kantonalnom nivou. Dakle, svaka osoba može otići u bilo koji kanton ukoliko je trenutno tu raspisan konkurs, odnosno javni poziv za sticanje zvanja instruktora vožnje. I onda tu se polaže, dakle, bezbjednost saobraćaja, polažemo psihologiju, saobraćajnu psihologiju, saobraćajnu pedagogiju. To su završni ispiti, dakle, upravljanje motornim vozilom i psihološka vožnja, odnosno pedagoška vožnja u praksi. I to bi bilo to.
Dobro, znači za tebe je koliko godina iskustva rada u ovoj profesiji? Imaš godinu dana?
Imam, između 2-3 godine.
Na osnovu dosadašnjeg iskustva, pretpostavljam i starijih ima kandidata, onih koji...
Da.
Žele da nauče da voze. Kako im pristupaš? Imaš individualni pristup, imaš za svakoga. Kako te ono gledaju?
Mlad sam, pa moram malo biti znanjem potkovan da bi ubijedio da meni mogu, jeli, vjerovati, da su sigurni. Samo je najvažnije da kandidat osjeti sigurnost sa vama. E kad kandidat osjeti sigurnost sa vama, naravno tu morate biti malo i zanimljivi, morate biti kreativni, da to što bude što produktivnije. dakle ne dođemo u auto da budemo skroz oficijalni, jel malo opustimo pa malo vidimo da se on malo kandidat opustio pa ga onda malo pritegnemo u smislu da neke malo teže radnje, da on ono, dok je opušten da iskoristimo da on to lakše savlada, pa kasnije jel ponavljamo te neke radnje koje su malo teže pa analiziramo, tako da ono, suština dobuka bude vrlo zabavna. Ona je predviđena 35, jel je? Tako je zakon propisao, najmanje 35 časova i eto, otprilike bi trebalo da se uklopimo ti 35 časova da kandidat bude spreman da položi ispit.
A da li zna da vozi nakon tih 35 časova iako položi?
Pa vidite ovako, on zakonski zna da vozi. Uvijek kažem kandidatima kad polože, nakon što je čestitan, da oni već sad imaju, kako da kažem, da su na većoj stepenci, da su malo odgovorni članovi društva, da sve što urade mogu biti krivično odgovorni. Pa ono, jel, uvijek im kažem, jel, ako ste položili, mora znaći da ste dobar vozač. Jer on, to je obuka koja je taj kompletan proces za mjesec i pol dana se završi i on dođe i misli da odmah može voziti, da ima neke sposobnosti, da može se brzo uključiti, da može predviđati neke, to treba sve polako. Zakon je rekao da moramo najmanje 2 godine nositi oznaku sa slovom P, što znači početnik, i tako da on taman u te 2 godine aktivne vožnje može steći neke okej navike da bude jedan samostalan vozač u saobraćaju.
Koliko se krše pravila ovdje kod nas, mnogo, kad je riječ o saobraćaju?
Mnogo.
Kakve su to vrste prekršaja?
To su tipa prekršaja, evo često viđam okretanje preko punije linije, dakle na benzinsku pumpu kako idu isto tamo na transverzali. Dakle, dupla puna linija po 2 saobraćajne trake, prelazi se preko punije linije, zaustavljanje na nepreglednim mjestima i samim ti kad se mi zaustavljaju na nepreglednom mjestu, neko mora proći, ako nije toliko iskusan, on će već tu malo osjeti neku nesigurnost, nervozu, željeće da to što prije odradi tu radnju. Naravno, ako se požuri, jel, onaj, kažu saobraćaj, kada god smo imamo između bira, da je ne najbolje odustati u neke situacije. I tako da, ono, s tim počet ćemo nepropisni zaustavljanja. To je jedan od većih problema današnjice.
Crveno svjetlo, kružni tok, čini mi se da mnogo ljudi vozi, a i ne zna koristiti sve ono što, odnosno ne zna se ponašati ni u kružnom toku.
Pa vidite, ovako, kružni tok, dakle, može biti, jel, sa jednom ili više saobraćajnih traka u kružnom toku, on je najčešće, jeli, to je put sa prvenstvom prolaze i sada se dešava problemi kada su 2 trake. Dakle, i sada svi žele u vanjsku traku zato što u slučaju nezgode u vanjskoj traci nikad ne možete biti krivi. E sada tu se dešava kod bahatih vozača to presjecanje, tako da su česte nezgode barem kod nas u kružnim tokovima, s tim da su to manje materijalne štete. Znam se, u rastici kada se desi prolazak kroz crvenu gdje se ide pre brzinu 70-80 km na sat, kad se tu desi nezgoda, to je već puno veće posljedice ostaje kako na vozila, jeli, tako i na ljude.
A žmigavce ne daju kad izlaze zim?
Pa jeste, ali opet žmigavac nije ta jeli, signalizacija koju treba vjerovati. Dakle, dosta puta, vjerovatno s vama da si želite da izađete tu, aha, neću ovdje, zamislio sam se nešto, pa ću izaći da drugi izlazi, ugasimo žmigavci, nastavimo dalje. Dakle, žmigavci ne treba potpuno vjerovati, ali opet oni su odlična stvar za komunikaciju među saobraćajnim učesnicima.
Legenda kaže da je jednom vozač BMW-a dao žmigavac.
Pa dobro, vidite, može se oni prekidaju za žmigavac u BMW-u, moram vam priznati.
Znamo li mi kao, evo, generalno kao nacija voziti, s obzirom da imamo veliki broj saobraćaja, nije bi ja rekla nezgoda, nego nesreća?
Počet ću malo od kulture. Mi smo, kakvi takvi smo, ali smo vrlo nekulturni, barem saobraćaja, da ne pričam ostalim stvarima. Dakle, saobraćajna kultura treba da se manifestuje tako što trebamo, dakle, pokazati neku solidarnost, vozač prema vozaču, pa prema pješacima, pa onda ranijim kategorijama, dakle, što su djeca. Djeca su vrlo nezgodno saobraćaju, osobe s invaliditetom, starije osobe, dakle, svakidašnja je pojava parkirani ljudi na invalidskim prolazima. Ja bi to jako rigorozno kažnjavao te.
A da li se kažnjava?
Nije sve suština u kazni. Dakle, kad su i napraviti kaznu kad se desi problem. Evo šta ja znam, ovo sada ova saobraćajna nezgoda, pa su malo, jele, ono, aktivnije kontrole. Pa što nismo napravili prije te aktivnije kontrole?
Znači, preventivno.
Pa jeste, naravno, treba preventivno. Treba, dakle, edukacija je vrlo važna. Čak djeca u predškolskom trebaju već da pričaju o saobraćaju. Jer im imamo ulice gdje su parkirana vozila uz cestu, i dijete koje dijete ne može da uoči neke stvari.
Nepredvidivo
je. Nepredvidivo je, sami zakon tako kaže. I dakle, odmah djetetu treba govoriti na neke zanimljive načine. Jer djeca treba ono, jel, doslovno sve crtati da vide koliko je to opasno. Naravno i vozač treba biti oprezan. Uvijek među tim gdje ulicama gdje su parkirana vozila uz kolovoz treba očekivati djecu kad vidimo igralište neko, kada vidimo školu, uvijek trebamo očekivati djecu. Čim vidimo loptu trebamo djete očekivati, ono će krenuti na loptu bez obzira na sve. Tako da trebamo dosta voditi računa o mlađoj populaciji, a također nije educirati o saobraćaju.
Već sam pitala prethodnog sagovornika i on je instruktor sa skoro 30-godišnjim iskustvom.
Da.
Kakva su pravila? On mi je uporedio neka pravila koja su bila pravila vožnje, mislim, učenje kako da voziš, da su sada jako dobro i mnogo su uznapredovala u odnosu na period možda od prije 30 godina.
Sada...
Koliko ta pravila, eto da tako kažem, piju vode, da li su primjenjiva u praksi, jesu li okay pravila i kad se krše, da li se krše zbog nelogičnosti ili zbog mentaliteta?
Mi imamo jako kvalitetna pravila, dakle to su ono, pravila saobraćaja su otprilike negdje sa europskim standardima, dakle u svakoj državi to su neke sitne, jel, imaju oscilacije među pravilima, pravila su dobra, međutim ljudi, opet spominjem taj naš mentalitet, šta će meni koga vot vidi, on ode gusla na cesto da je njega preteći i dešavaju se te situacije, pogotovo uzobi u obzir saobraćajnice gdje imamo po dvije saobraćajne trake, dakle dvije trake za svaki smjer. I kada se tu napravi pješački prijelaz, nerijetke su situacije, zaista ono, kada stane sa kandidatom da propustimo pješaka, osoba iza krene preticati, ukoliko pješak ne uoči auto, on može stradati.
Znači, ne treba mijenjati zakone, već treba mijenjati kulturu, mentalitet.
Vidite, zakon uvijek se može mijenjati. Dakle, jel, imamo iz priloženog da zakon baš treba malo i korigovati u smislu te agresivne vožnje.
Rigorozni
pa da bude. Pa jeste malo da bude rigorozni, da ne bude ono što ja znam, poznanstva tamo vamo i završavaju se te neke situacije, lažiraju se podaci u saobraćajnoj nezgodi, jer takva smo država da se sve može onaj riješiti. Tako da mislim da ima tu prostor da zakon bude još savršeniji.
A ko je odgovoran?
Manjak edukacije, ljudi gleda sve na brzinu da nauči. Ajde, nešto ću naučiti, nešto ću prepisati, jel? Nešto će Bog pomoći i riješi se situacija. Dakle, treba se forsirati edukacija. Počevši od preventivni pa do i ovi najoštriji, jel? Simbola kada se vidi jel, da neko ne poštuje te propise, treba ga rigorozno i kazniti.
Kad učiš novog vozača da vozi, na šta mu ukazuješ, ono šta je najvažnije da zapamti? Ono?
Pa vidite, ovako mi, naša autoškola praktikuje da se ide na neko mjesto, odnosno na poligon gdje je smanjeni saobraćaj. Dakle, smanjeni intenzitet saobraćaja i mi njima malo objašavamo autima, pa pokažemo nekad i neki video šta znači kad se nešto ne provjeri. Jel, provjera u saobraćaju važi 3 sekunde s obzirom koliko se vozila kreću. Jel, evo jedan podatak, kada idemo 36 km na sat, mi prelazimo 10 metara u sekundi i mi čim pogledamo telefon, to je sekunda dvije, mi smo već 10-20 metara prošli, a nismo vidjeli šta smo prošli. I dakle, to mi je najvažniji akcenat. Te su stvari važne. Mi dobijamo jedan proizvod koji nema ništa u sebi. Dakle, on dolazi ništa ne zna, došao da nauči. E što se mi više kao instruktori potrudimo, to više pokažemo ti situacija, simuliramo, pa nekad izmislimo neku situaciju jednostavno da mu dokažem koliko može biti opasna. Da može i mislim da je dobra priprema kandidata, da je to ide na bolje da bude sutra bezbjedni i sigurni vozač.
Da ga osvijestite opasnosti.
Jeste, da pokažemo svjesno. Jeste, pogotovo danas su auta vrlo brza, tehnološki su dosta naprednija, jel, s obzirom na autima kako su polagali, jel, starije kolege nazad 30 godina, sad auta imaju dosta pomagala, dakle, od kretanja uzbrda, pa čak neka vozila i sami pale žmigavce, tako da, ono, ima spasa za vozače BMW-a.
K kako se evo polaže vozački ispit, eto, za one koji možda još nisu odlučili da nauče da upravljaju vozilom i koliko je bitno znati voziti automobil?
Danas je vozačka dozvola kao lična karta, jel? Da bi se postao jedan vozač potrebno imati najmanje 18 godina. Kada se dođe u autoškolu radi se ljekarsko uvjerenje, onda se slušaju 28 nastavnih časova iz propisa, imamo 6 časova iz poznavanja pružanja prve pomoći, onda se polažu ta dva ispita, odnosno, jel, što narod kaže, testovi prva pomoć, a kada se položi prva pomoć i testovi, tada je kandidat spreman za obuku i obuka traje oko 35 časova i poslije 35. časa kandidat ima pravo da polaži ispit iz upravljanja motornim vozilom.
Ima li onih koji moraju ponovo polagati, recimo, dešava li se to?
Dešava se, hvala Bogu, pa se dešava.
Evo, ja nisam recimo čula do sad.
Početnik, ukoliko u dvije godine skupi 4 kaznena boda, gubi vozačku i mora iz početka da polaže vozačku dozvolu. Kandidat je u Njemačkoj, imao je već vozačku dozvolu i uzeo je prvenstvo policiji pod rotacijom. Automatski je ostao bez vozačke dozvole.
Doživotno ili
je... Ne, samo je poništena vozačka dozvola i morao je ponovo polagati. Dakle, u Njemačkoj su dosta rigorozni po tom pitanju. Dok ovdje ljudi, ja gledam, najčesto prolazim tamo Zagrebačkom ulicom prema Skenderiji i tamo često stoji policija koja reguliše saobraćaj i neki ljudi uopšte ne mogu da shvate što im policajac pokazuje. Na radio stanicama su počeli govoriti da se djeca malo paze. Mislim da je to dobro, ali malo da to treba frekventnije da se pušta u program, da ljudi to čuju, da neki plakati. Ne znam, kroz Hrvatsku imaju veliki bilbordi gdje govore ne koristi telefon prilikom vožnje, odmori ako si umoran, nemoj jesti masno koliko putuješ, osjetiš neki umor, zamijeni se s nekim, odmori, napravi neku pauzu 45 do sat vremena minuta da se osvježimo malo. Čest faktor je i onaj umor kod ovih većih nezgoda što se dešavaju na autoputu. Vidim juče prekućaj u Beogradu, jel, u Srbiji, da se čovjek vozi u suprotni smjer na autoputu i za saobraćajnu nezgodu radi.
Da. Ima li još nekih fora kako ljudima dočarati koliko je da je auto zapravo oružje kad se sjedne ako se ne upravlja kako treba?
Pa vidite, ja uvijek kandidatima govorim, mi upravljamo vozlom, ne vozlo nama. Dakle, ako osjetimo da nam vozlo, jel, idemo brže, jel, bježi, pa daj usporite. Jer tu onda ljudi su previše samouvjereni u vožnji. Dešava se ljudi samouvjereni i kontakt će prije neko vidi neku rizičnu situaciju, aha, ja ću ubrzati, ja ću to riješiti. I desi se, jel, sreća riješi, a desi se da ne riješi tu saobraćajnu situaciju.
Znači, tvoje moto uspori.
Naravno, u svakom slučaju usporiti.
A šta ćemo s onim što presporo voze? I oni umetaju
sam. Pa vidite, tanka linija, jeli, između brze vožnje i spore vožnje. Dakle, ne treba ići iz krajnosti u krajnost. Ja ne vidim uopšte loše u tome ukoliko je 60 ograničenje da neko vozi 50. Vozila javnog gradskog prijevoza vozi između 40 i 50 km na sat. Dakle, meni to spora vožnja, mada zakon je i sporo vožnju kategorisao, dakle, da se ne smije usporavati saobraćaj, da je dužan da se skloni sa strane, jel, teretna vozila kada idu u neke uzbrdice, pa sad je počelo i kod nas da se rade proširenja, da to vozilo može stati, da omogući prolaz. Jer kada se desi ta kolona, to je sada po meni dobar vozač koji može sad upaliti auto, otići primjerci za Bihać i voziti po propisima. E sad dešava se kod drugih vozača, vidi kamion i vidi 3-4 auta i on već sreklet, on već razmišlja kako će to prijeći. I sada, jel, vozač kamiona, jel, ili nema gdje da stane, ili neće da stane i on vidi, vuče se za njim 30-40 km, ide pod svaku cijenu da prijeđe. Zar nije bolje stati negdje kafu popiti, osvježiti se, pa taj kamion da ne može iskreni negdje umeđu vremenu. Dakle, ne treba da gledamo da preskačemo, nije naša cesta. Odnosno kao pojedinca, dakle, to je javni put je. Svi imamo pravo da koristimo. Svako ko je registrovao vozilo platio je korištenje javnih puteva.
Ajde da se vratimo sad na mentalitet.
Da.
Kakav je ovdje mentalitet kad je riječ o vožnji? Eto, pa da zaključimo razgovor.
Pa mentalitet grozan zaista, počeš od, jel, spominjao sam parkiranja na raznim mjestima,
Telefon.
Telefon i katastrofa, to je već i kategorija bahatog vozača, jer sjedne na semafor dok čeka zeleno svjetlo, uzme, pojača muziku, pa nerijetke situacije da koristi slušalce prilikom vožnje, i ti njom sviraš, on čak i ne čuje da mi njom sviram, on je na mobitelu i onda šta ti meni izbaci lakat, jel? Eventualno ako je malo agresivan izaći da pita zašto mu sviramo. Dakle, dosta moramo poraditi na mentalitetu. Međutim, taj mentalitet nekako on je, ajmo reći, crv ovi svi situacija. Dakle, uzet ćemo ili gajbu jabuka, ako jedna crvava jabuka, sve će jabuke postati crvave. Neće odmalče kroz neki period postati crvave. Dakle, ja bih poručio svima da mijenjamo mentalitet. Da budemo malo opušteniji, u smislu da opraštamo ljudima ako pogriješi u saobraćaju. Pogriješim ja u saobraćaju. Pa kandidat će češće pogriješiti, on uči. I sada kada ljudi počnu svirati kandidatu, ja sam imao kandidata koji sve pusti kad čuje sirenu. I onda je njega rekao, nije va, tu su svatovi, ajde, znaš. Da ga nekako, i onda stvara se već, neki već izađu sa strahom kad polože, kao ovo je arena za mene, ovo je borba. Da, dakle, dosta ljudi, možda i više ljudi vozilo, ali se boje voziti zbog ostalih jelovih. Bahati vozača boje se voziti. Da ne pogine, jer ljudi koji razmišljaju pogotovo...
Da ne ubiješ nekoga.
Jeste, da i meni neko ne ubije. Ja sam sebi najvažniji, pa ostalo, jel? A naravno, treba mi ostali pasti. Dok, eto, žene će mu uzeti da su one po meni bolji vozači, prema statistici, jel?
Oprezni,
pretpostavljam. Pa jeste, oprezni su, jednostavno žene su nekako nježnije, malo više razmišljaju, ne gledaju sve. Ono njima je vozilo prvenstveno kao sredstvo za prijevoz, dok muškarcu malo više vozilo znači, jel, ono, vidimo jel, nabrijavanje vozila, povećavanje snage vozila i tako te stvari.
Jača njega, jel?
Pa naravno, to je pumpa njega samo.
Sada vam kažem, već ne jačajte ego tokom vožnje, već strpljenje, empatiju, samokontrolu, koncentraciju, pa i poradite na kulturi. Važno je ne samo zbog drugih, već i zbog vas. I da vas podsjetim, prethodne epizode našeg podcasta možete naći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. I druge sadržaje također možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu, YouTubeu. Ja sam Aida Đugu i pozdravljam vas. Ćao, čao!